Ιστόρημα. Ακούτε ένα podcast από το Μεγάλο Αρχείο Προφορικών Ιστοριών.
Γεννήθηκα επάνω εδώ στη γειτονιά που εμείς τη λέγαμε και τη λέμε Τουρκοβούνια. Είμαστε μια πολυμελής οικογένεια, φτωχή. Ο πατέρας μου ήταν εργάτης, ήταν άρρωστος και είχε πάρει νωρίς σύνταξη από το 47 που γεννήθηκα εγώ, πήρε σύνταξη. Εκεί πάνω που μεγαλώσαμε ήταν μια ωραία γειτονιά, φτωχές οικογένειες, εργατικές όλες. Κατάλαβες λοιπόν ότι ήταν ένα φτωχό σπίτι. Το φτωχό αυτό σπίτι, ο πατέρας μου, δεν μπορούσε να κάνει μεζέδες και κρασιά με τους φίλους, αλλά μαζεύα, πίνανε μια ρακή από την Άξο, κουβεντιάζανε. Παρακολουθούσα εγώ τις κουβέντες, έτσι. Μία πρώτη εντύπωση που είχα. Ένα θέμα ήταν πόσο σκληρή ήταν η δουλειά τους, όσοι δουλεύανε, και πόσα λίγα μικρά ήταν τα μεροκάματα και η φτώχεια που είχαν. Και συνειδητοποίησα 12-13 χρόνια ότι αυτό μου γεννούσε ένα αίσθημα ότι η γενιά του πατέρα μου σκληρά περνάει. Εκεί βλέπεις τη ζωή από την άλλη πλευρά, τη δυσκολία της ζωής. Για τον κόσμο και την κοινωνία δεν ξέρω αν σκεφτόμουν τίποτα γενικός και αόριστος. Εκείνο που όλη αυτή η παιδική ηλικία έπαιξε ένα ρόλο σε μένα στο να αποφασίζω τι θα κάνω. Αυτό ήταν κάτι που εξελίχθηκε σε χαρακτηριστικό μου. Δεν διαβάζαμε στο δημοτικό σχεδόν καθόλου. Μόνο παιχνίδια κάναμε. Την τρίτη τάξη είπα στον πατέρα μου, τέρμα το σχολείο το ημερήσιο, θα πάω κι εγώ νυχτερινό όπως πηγαίνανε τα αδέρφια μου. Και πάω στο νυχτερινό στην τρίτη τάξη γυμνασίου. Με το που πάμε, το τέλος του καλοκαιριού του 61, ο Καραμανλής έκανε ένα νόμο και έκανε τα 6 χρόνια των νυχτερινών σχολείων 7. Και αρχίζει ένα κίνημα από την νεολαία της ΕΔΑ, ακόμα δεν ξέρω τίποτα εγώ για νεολαία της ΕΔΑ, που πρέπει να αντισταθούμε με απεργίες αρχικά και συγκεντρώσεις και διάφορες παραστάσεις που κάναμε στο τέλος. Άρα μέσα από αυτή τη διαδικασία του νυχτερινού πολιτικοποιούμε. Στο στυλ αποφασίζω και κάνω. Την πρώτη τάξη αποφασίζω να πάω να γίνω γιατρός. Και πέρασα στην ιατρική τη δεύτερη φορά. Το 67 είχε γίνει η Χούντα. Η Χούντα για μένα δεν ήταν έκπληξη. Έχω μια προσωπική ιστορία. Είχα μια κοπελιά, μια σχέση με ένα κορίτσι. Ήμουν 20 χρονών, έτσι. Δεν έχουμε μπει ακόμα στο πανεπιστήμιο. Γιατί μπήκαμε Σεπτέμβρη, η Χούντα έγινε Απρίλια. Συνήθως κάθε Παρασκευή την έπαιρνα από το φροντιστήριο, από την πλατεία Κάνιγκος, και την πήγαινα στη Άνω Κυψέλη. Λέγαμε τα δικά μας, νέα παιδιά είμαστε. Μια μέρα στο πηδείο του Άρος, του λέω εδώ, κάτσε σε ένα παγκάκι, λέω κοίταξε κάτι, έρχεται μεγάλη δυσκολία, θα γίνει δικτατορία, θα έρθει η Χούντα, ξέρω εγώ, και θέλω να ξέρω αν εσύ είσαι διατεθειμένη να με ακολουθήσει. Αυτό το έκανα εγώ γιατί ήξερα ότι ήταν από δεξιά οικογένεια. Γιατί εγώ θα ανακατευθώ, θα μπλέξω. Μπλέξιμο σημαίνει φυλακή, εξορία και δύσκολα πράγματα. Μη μου απαντήσεις, λέω τώρα, θα το σκεφτείς και την άλλη Παρασκευή θα μου πεις. Το κορίτσι ήταν και πιο μικρό από μένα, ήταν 3 χρόνια μικρότερη, ήταν 16-17 χρονών, ζορίστηκε. Και την άλλη Παρασκευή μου είπε, όχι, λέω, εντάξει, καλά είμαστε, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, αλλά θα χωρίσει ο δρόμος μας τώρα. Βέβαια η ζωή έχει πολλές παραξενιές. Περνάνε τα χρόνια. Και μου έφερε κάποτε τη μάνα της να τη δώσω την οφθαλμία τους. Μιλάμε τώρα 2000, δεν ξέρω πόσο. Δεν έχω δει άνθρωπο να κλαίει τόσο πικρά. Ούτε μία κουβέντα. ούτε έχεις δίκιο, δεν έχεις δίκιο, τίποτα. Ένα κλάμα. 5 λεπτά κλάμα στην αγκαλιά μου. Τίποτα. Ούτε ξαναπικοινωνήσαμε, ούτε τίποτα. Λοιπόν, και λες, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Όποιος μου πει το μυστικό, θα τον παραδεχτώ. Έτσι είναι η ζωή.
Μην ξεχνάτε όμως, κύριοι,
ότι κάποια στιγμή μου λέει ένας φίλος, συμμαθήμα από τον Νυχτερινό, πάμε, μου λέει, στην οργάνωση τάδε. Και μου λέει την οργάνωση, και επειδή μου είπε και το όνομα του ηγέτη της οργάνωσης, πολύ γνωστό και αντιστασιακός όνομα, είπα, δεν θέλω, το λέω, εγώ Κώστα μου, το Κώστα τον λέγανε, είμαι φτωχό παιδί, έχω μπει στην ιατρική, θα τελειώσω, να γίνω γιατρός, να είμαι ήρεμος. Εν πάση περιπτώσει, και δεν πήγα εκεί πέρα, πήγα κατευθείαν στην 20η Οκτώβρη. Εκεί ο Γιώργος ο Σαγιάς, με τον οποίο κάναμε παρέα από την εποχή που είμαστε μαθητές πριν τη Χούντα, κάποια στιγμή μου λέει, έχω μια πρόταση, σε αφορά και σένα, να μπούμε σε μια οργάνωση που είναι κάποιοι σύντροφοι και φίλοι στο Παρίσι, την έχουν φτιάξει, φτιάξαν την οργάνωση και είναι με 20 Οκτώβρη, ονομάστηκε έτσι γιατί η πρώτη βόμβα που έβαλε ήταν στις 20 του Οκτώβρη του 69.
Η πολιτεία του κράτους του δικαίου.
Πέναγε ο καιρός και η Χούντα δεν φαινόταν ότι θα πέσει ή θα καταρρεύσει ή θα σηκωθεί να φύγει έτσι. Κάναν ανθρώπους, βασανίζαν και συνειδητοποιήσω ότι άλλοι πιάνονται και βασανίζονται και πάνε φυλακή και εμείς τι θα κάνουμε. Θα καθόμαστε, κοιτάμε, περιμένουμε. Έτσι φτιάξαμε έναν πύρινα της οργάνωσης και βάλαμε κάποιες μπόμπες. Τις φτιάχναμε εμείς με τα υλικά ερχόντουσαν απ' έξω και η συναρμολόγηση ήταν ένα ηλεκτρικό δίκτυο με ένα ρολόι. Ήταν συνδεμένη με πυροκροτητές και με μία μικρή μπαταρία ηλεκτρική. Μόλις πήγαινε εκεί, έδινε ρεύμα, γινόταν επαφή, ηλεκτρική επαφή, πέναγε το ρεύμα στον πυροκροτητή, έτσι και οι πυροκροτητές σκάγανε και τα κρίκτικα. Οι βόμβες μπαίνανε πάντα με εκτίμηση της χρησιμότητας και τις συνθήκες που θα μπει όταν σκάσει, τι κινδύνους μπορεί να δημιουργήσει. Γι' αυτό οι μπόμπες που βάζαμε ήταν πρακτικά ακίνδυνες. Αλλά θα σκάγανε στις 2.30 ώρα τη νύχτα, 2.30 ώρα τη νύχτα. Εκείνη την εποχή, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, αλλά εκείνη την εποχή εμείς περάσαμε 11 η ώρα, 11.30 ώρα, πέραγαμε στις 2, πέραγαμε στις 3, πέραμε ένα κορίτσι και περνάγαμε ώρες που βλέπαμε ότι υπάρχει ψυχή, δεν κυκλοφορούσε. Με τέτοια κριτήρια, να είναι στόχος που θα τους προκαλέσει πρόβλημα και να είναι και συμβολικά αποδεκτός, δηλαδή τα συνεργεία της προπαγάνδας. Ο Τρούμαν ήταν το σύμβολο της αμερικανικής εξάρτησης. Της εξάρτησης Ελλάδος στην Αμερική ήταν ο Τρούμαν. Ρίχνοντας τον Τρούμαν, δημιουργήθηκε θέμα μεγάλο. Η τελευταία βόμβα. Αυτή ήταν στο σταθμό Κατεχάκη. Στην Κατεχάκη είναι ακόμα ένας μεγάλος υποσταθμός της ΔΕΗ. Αυτός ο υποσταθμός, με τις πληροφορίες που είχαμε τότε, ρύθμιζε την παροχή ρεύματος στην περιοχή που είναι πάνω από το ψυχικό και πιο πάνω μέχρι το κέντρο, μέχρι το στάδιο. Σε αυτή τη ζώνη μέσα είναι και το Χίλτον. Είναι 20 του Οκτώβρη του 71. Είναι ο Άγνιου, ο αντιπρόεδρος των Αμερικανών, είναι στο Χίλτον. Και λέμε, θα τεινάξουμε τον υποσταθμό να μην χωρίζαμε το Χίλτον και το σπίτι του Παπαδόπουλου. Καταλαβαίνεις ότι ήταν ένας εμπνευσμένος στόχος. Κάναμε ένα λάθος, πάντα κάνεις ένα λάθος. Η μπόμπα τοποθετήθηκε από κάτω από τον μεγάλο μετασχηματιστή του ρεύματος. Αυτοί δημιουργούν ηλεκτρικά πεδία τεράστια. Δεν είχαμε ελέγξει αν είναι αντιμαγνητικό το ρολόι και δεν ήταν αντιμαγνητικό, οπότε ο μαγνήτης μου έλειπε και το σταμάτησε και δεν έγινε έκρηξη. Εμείς βγαίνουμε από το ρέμα, εγώ με το Σαγιά, έχουμε κόψει κάτι στήρματα από ένα φράκτη που είχε η ΔΕΗ και όπως βγαίνουμε από το ρέμα βλέπουμε έναν τύπο, έτσι, ένα λαϊκό τύπο, λίγο παράξενο, τώρα 2,5 ώρα τη νύχτα, 2 και 20 πόσο ήτανε, τι κάνει μόνος. Εντάξει, εκεί υπήρξε ένα δίλημα, το κουβέδιασε λίγο με τον Γιώργο, του λέω να τον πάρουμε, τον πάμε παραπέρα, να τον τρομάξουμε, να μην μιλήσει. Αλλά είπε ο Γιώργος, εντάξει, δεν επέμεινα κι εγώ, έπρεπε να τον πάρουμε. Αλλά και οι σκληροί επαναστάτες κάνουν λάθη. Βρίσκονται μπόσικοι κάποια στιγμή. Τι άλλο να τον πάρεις και να του δείξεις το όπλο, να το βάλεις να τον ακουμπήσει στο μάγουλο παγωμένο και να του πεις άμα μιλήσεις δώσ' μου την ταυτότητά σου να του την πάρεις και να ξέρεις ποιος είναι, και άλλο είναι τον άφησες έτσι. Τηλεφώνησε και ήταν και μας πιάσαν. Είναι ασύλληπτο να περιγράψεις τι είναι αυτό που σε κινητοποιεί σε συγκεκριμένες αποφάσεις 50 χρόνια πριν. Εγώ τώρα είμαι 77 χρονών και όταν πήρα την απόφαση το 71 να έχω τα όπλα στην τσάντα μου, στην ιατρική τσάντα, και να πάω να βάλουμε τις μπόμπες και να ρισκάρω να πάρω και το χαφιέ που αυτό μου μαρτύρησε μαζί, είσαι 24 χρονών, δεν είναι αυτά που λένε βράζει το αίμα σου, έχεις άποψη ή κάνεις κάτι ή δεν το κάνεις, ή άρμεγε λαγούς και κούρευε χελώνες που λέγανε οι παλιοί, μου κοροϊδεύεις, ή άπαξ αποφασίζεις να κάνεις ένοπλη αντίσταση. Ένοπλη αντίσταση είναι ένοπλη αντίσταση. Μας είχαν σε ένα δωμάτιο με 2-3 ακόμα και κάποια στιγμή πήραν εμένα και τους Σαγιά, μας βάλανε σε ένα αυτοκίνητο και μας πήγανε στο Σκαραμαγκά, δεν ξέρω πού μας πήγανε, και από εκεί ένα πολεμικό πλοίο, τι ήταν, το καταλάβαμε τι ήταν. Μας μπουζουγιάσανε στο αμπάρι και μας πήγανε στη Γιάρο. Κανείς δεν ήξερε πού πάμε. Οι παλιοί είχε μέσα, γιατί είχε αρκετούς γέρους μέσα. Οι περίλικες, πάνω από 70 χρόνια, οι παλιοί είπανε μάλλον κατά εκεί θα μας πάνε. Κατά τη Γιάρο, γιατί ήταν χτισμένα τα, υπήρχαν τα χτίσματα που είχαν χτίσει παλιοί κρατούμενοι και εκεί μας πήγαν. Και αρχίζουν τα ζόρια. Έπρεπε να κουβαληθούν 29 κρεβάτια σιδερένια, βαριά κρεβάτια, από την παραλία, από τον όρμο που τα είχε βγάλει κάποιο πλεούμενο, τα στρώματα, οι κουβέρτες και οι βαλίτσες όλων των γερόντων έπρεπε να πάνε πάνω. Είμαστε 6, 7, 8, δεν θυμάμαι, είμαστε νεαροί, νέα παιδιά. Οι πιο πολλοί από τους νέους, αν όχι όλοι, είχαμε τη δυνατότητα, γιατί υπήρχαν και κανένα δυο νέοι οι οποίοι ήταν σακατεμένοι από τα βασανιστήρια και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Εμείς κρατούσαμε τα κότσια μας ακόμα, τα ανεβάσαμε όλα πάνω, βαλίτσες, χέρατα, όλα τα ανεβάσαμε. Εμένα μ' άρεσε. Μ' άρεσε γιατί ήταν ένα νησάκι, δεν είχα κάνει ποτέ διακοπές. Ήμουνα 28 χρονών, δεν είχα κάνει ποτέ διακοπές. Και ήταν μια ευκαιρία να μάθω και μπάνιο, δεν ήξερα μπάνιο. Και προς το τέλος της άνοιξης, το Μάη ήτανε, έκανα διάφορες προτάσεις στους συντρόφους εκεί. Πολλοί το έλεγαν τους πώς το λέτε τώρα, τρολάρω, ότι τους κάνω πλάκα. Δεν τους έκανα πλάκα. Του λέω να πάμε να μαζέψουμε, να τους πούμε, να μην μας βγάλουν εδώ πριν το τέλος του Σεπτέμβρη. Να κάτσουμε, να ξεκουραστούμε, να ηρεμήσει το μυαλό μας. Έτσι κι αλλιώς αυτοί θα πέσουν, θα εξαφανιστούν. Να πληθούμε, είχε νερό, αλλά ήταν σκληρό νερό με μπόλικη άμμο. Το φαγητό το φτιάχναμε μόνοι μας. Φτωχό, αλλά ήταν καλομαγερμένο και καθαρό. Το φτιάχναμε, είχαμε έναν κρατούμενο που είχε και ένα-δυο βοηθούς που του βοηθούσαν στη διανομή το καζάνι να πάει γύρω-γύρω στους τρεις θαλάμους. Μία φορά, αφού μας δώσανε άδεια, είχε τρικυμία και δεν φέρανε τρόφιμα. Κρυθαράκι, φακές, κρυθαράκι, φακές, κρυθαράκι, φακές. Κάποια στιγμή λέω, παιδιά, αυτό το πράγμα πρέπει να το βάλω στο τζουκούν μας, το κρατούμενο. Τι να κάνω. Λέω, να βάλουμε τον εκπρόσωπό μας να πάει κάτω και να μας δώσει άδεια να πάμε να πιάσουμε δύο αρνιά για κάτι άγρια, πρόβατα πάνω, παρατημένα. Και πήγα εγώ και ο Νίκος ο Καραγιάννης και πήγαμε πάνω και πήραμε δύο τεράστια αρνιά, 20 κιλά για το καθένα, και τα κατεβάσαμε κάτω, τα σφάξαμε, φάγανε ένα οι χωροφύλακες και ένα φάγαμε εμείς. Με τη Γιάρο δεν είχαμε επικοινωνία, ήταν διαλληλογραφίας. Τώρα η μάνα μου ήταν μεγάλη γυναίκα, ήταν και αγράμμα, δεν είχε να γράψει. Η αδερφή μου μπορούσε να γράψει. Ένα γράμμα της είχα στείλει, την είχα μια ειδοποίηση ότι θα βρει ένα γλυκό τάδε, γλυκά μαστί χαχίου και να μαστίλα. Αυτό ήταν κάτι κουτιά που ήταν ένα κιλό και ήταν μέσα συμπυκνωμένο ούζο. Χιώτικο ούζο, μαστίχα. Και αυτό το υγρό το ξέραμε από τη φυλακή. Άμα το ανακατεύσεις με 3 λίτρα νομίζω νερό, γίνεται ούζο κανονικό. Οπότε στέναν σε μένα. Και το κάναμε ουζάκι, φτιάχναμε μια παρέα εκεί που είμαστε 5 η παρέα, γινόμαστε 8, 9, πίναμε, τραγουδάγαμε και το βάζαμε το ούζο σε φλιτζάνια του καφέ αδιαφανή για να μην φαίνεται. Ερχόταν ο μοίραχος της ασφαλείας, ένας καλαματιανός ήταν αυτός, έμπαινε μέσα, του μύριζε ούζο, δεν ήθελε να το πει, φοβόταν γιατί έπρεπε να κάνει ιστορία. Δεν τον έπαιρνε κιόλας. Και αυτοί νομίζω δεν ξέρανε και αυτοί ότι είναι λίγες ημέρες τους, το ξέρανε.
Εν όψη των εκκρατικών περιστάσεων, υπό τα οποία στελεί η Πατρίς...
Φύγαμε στις 24 Ιουλίου. Δεν υπήρχε ραδιόφωνο, ήδη και μας το είπε ο Μοίραχος. Γιατί είμαστε ελεύθεροι να φύγουμε, αλλά δεν μπορούμε τώρα για τεχνικούς λόγους, αλλά αύριο θα έρθει η καράβη να μας πάρει. Η Άρος είναι ένα τοπόσιμο του λαϊκού αγώνα, της αριστεράς και όχι μόνο. Είναι ένας χώρος που πρέπει πάση θυσία να διατηρηθεί. Χτίστηκε από τους κρατούμενους, τους πρώτης γενιάς κρατούμενους, χτίστηκε με το μαστίγιο και το βούρδουλα από πάνω τους, από τους αριστερούς της εποχής. Δεν μπορεί να τα αφήσουμε να χαθεί. Δεν υπάρχει άλλο δρόμος. Ο άνθρωπος ή μπαίνει στη διαδικασία του αγώνα, όχι μόνο της επιβίωσης, του αγώνα της εξέλιξης, ή θα χαθεί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς αγώνα. Ο αγώνας είναι σύμφυτος με τη φύση του ανθρώπου. Αγώνας για καλύτερη ζωή. Και όταν λέω καλύτερη ζωή, δεν εννοώ πλουσιότερη ζωή. Σε καμία περίπτωση. Καλύτερη ζωή σημαίνει πιο δίκαιη ζωή, πιο ήρεμη ζωή, λιγότερο κακό να συμβαίνει και περισσότερο καλό. Αυτό είναι το η δίκαιη ζωή.
Ήταν ένα podcast του Ιστόρημα. Ανακάλυψε περισσότερες αληθινές ιστορίες που θα αλλάξουν τον κόσμο σου στο ιστόρημα.org, στο Spotify και σε όλες τις πλατφόρμες podcast. Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.